Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 18. januar i vesti dana. Danas u Beogradu sahrana Olivera Ivanovića. Tači poručio Vučiću, Kosovo spremno na saradnju u istrazi. Vučić tokom vikenda na severu Kosova. Strateški interes Hrvatske, podrška Hrvatima u Bosni i Hercegovini, izjavila Kolinda Grabar-Kitarović u Sarajevu. Tillerson, ostajemo u Siriji dok ne svrgnemo i islamsku državu i Asada. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni. U nastavku emisije poslušajte građane Severne Mitrovice koji su juče ispratili Olivera Ivanovića.
Mnogo teško, ja sam raseljena u lice iz Prištine i kad sam došla on je bio veliki borac, takvog čoveka majka više ne rađa.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena.
Čujte i priču o tome da je poslanica Nove stranke Marinika Tepić izgubila sudski spor nakon što ju je tužio britanski ekstremni desničar John Dawson.
Ja u Narodnoj skupštini jesam u svom radnom mestu. Ja nisam to pričala nezvanično, ja nisam to pričala po kuluarima.
To su samo kraći izvodi sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, bit će sahranjen danas u 12.30 u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Više stotina građana Severne Mitrovice ispratilo je juče telo Olivera Ivanovića iz kancelarije njegove inicijative u Severnoj Mitrovici, ispred koje je utorak ubijen vatrenim oružjem. Građani Severne Mitrovice ispratili su u velikom broju Olivera Ivanovića. I dalje su, kažu našoj reporterki, u šoku. Slušamo Amru Zajneli.
Građani Severne Mitrovice su tokom čitave noći odavali počast Oliveru Ivanoviću u prostorijama stranke ispred kojih je ubijen. Počinioci zločina još nisu pronađeni, a nalaz obdukcije pokazao da je Ivanović ubijen sa 6 metaka. Mitrovčani i danas su uznemireni i u šoku. Govore Stanika Sedlarević, Dušan Prodanović i Vojin Jovanović.
Mnogo teško, ja sam raseljena u lice iz Prištine i kad sam došla, on je bio veliki borac, sačuvao Mitrovicu na most i stvarno je bio čovek. I kad je bio u zatvor, nam je bilo svima teško i na ulice nema da na one pruži ruku da se ne pita. Takvog čoveka majka više ne rađa. Ali danas je dan najteži. Posle bombardovanja napustila sam Prištinu, nije mi bilo teško kao danas.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena šta može sve da se desi i tako dalje. Kad je tolika sloboda da se tako nešto uradi i to preko dana, šta može svakome da se desi. I mislim da je vrlo negativno deluje na stanovništvo ovde i na opstanak na Kosovu.
Osjećam se i tužno i ružno u vezi ovoga što se dogodilo. Izgubili smo jednog mladog čovjeka, jednog entuzijastu, jednog čovjeka koji je bio spreman da se žrtvuje za dobro ovih ljudi koji su ovde na ovim prostorima. Ali ima i onih normalno koji ga osporavaju. Međutim, biti uz njega znači ići jednim pravim putem, jednim dostojanstvenim putem kakvim je on išao. U ovom društvu, ko pošteno misli, teško prolazi. Prolaze samo oni bednici, oni ubice, oni bogataši, oni koji se bore samo za sebe lično, a nikako za dobro narod.
Situacija u Severnoj Mitrovici danas je mirna, kaže zamenik direktora regionalne policije Kosova za Sever Besim Hoti. On dodaje da je istraga ubistva pod nadležnošću državnog tužioca i da punim intenzitetom ide svojim tokom. Istragu vode dvojica tužilaca, jedan Srbin i jedan Albanac. Policija formirala posebnu radnu grupu koja radi na prikupljenju i obradi činjenice i materijalnih dokaza, kaže Hoti.
Oni prikupili materijalne dokaze tih video snimaka, ne samo iz te kancelarije, već smo iz više delova grada, znači izvukli sve te moguće video snimke koje bi bilo kako moglo da pokazivaju pokrete odnočinjaca ili opšte tog vozila kao osumnjičenog.
Policija Kosova takođe ima informaciju u čijem je vlasništvu bilo zapaljeno vozilo koje je pronađeno nakon ubistva. Policija apelovala na sve građane da pomogne korisnim informacijama, te najavila i novčanu nagradu od 10.000 eura za informacije koje bi rasvetlile ubistvo Olivera Ivanovića. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi danas je osudio ubistvo Olivera Ivanovića i u ime ambasade izrazio saučešće porodici. Njegovo ubistvo je tragedija za Kosovo, kazuje Delavi, dodajući da niko ne bi trebalo da koristi ovaj zločin za političke ciljeve. O zloupotrebi ovog zločaja u političke svrhe govori u utorak uveče i premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon zasedanja Saveta za nacionalnu bezbednost. On je osudio svaki pokušaj da se ubistvo Ivanovića iskoristuju u takve svrhe, navodeći da postoje napori za tim. Premijer Kosova rekao je da su svi nadležni organi angažovani u rasvetljavanju ubistva, dodajući da je moguće da se pozove i FBI u pomoć, ali osudio izjave o mešanju drugih u istrazi, aludirajući na Srbiju koja je to tražila. Ne pozdravljamo ničije izjave u plitenju red i zakon na severu. Mislimo da je i ovaj zločin kao i pojedine kriminalne radnje na severu rezultat ilegalnog mešanja na severu od instanci van Kosova, kazuje Ramuš Haradinaj. Ubistvo Olivera Ivanovića osudili su mnogi kosovski zvaničnici te međunarodni dužnosnici na Kosovu i šire, apelujući na nadležne organe da se počinioci što pre pronađu i kasne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć telefonom sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, koji je izrazio spremnost da kosovske institucije u skladu s važećim zakonima sarađuju sa srpskim u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Kako je saopšteno iz službe za saradnju sa medijima predsjednika Srbije, Vučić i Tači saglasili su se da je dijalog Srba i Albanaca kao i zajednički rad na smirivanju i stabilizaciji prilika na Kosovu od ključnog značaja za obe strane. Tači je na svom Facebook profilu naveo da je tokom razgovora sa Vučićem izrazio spremnost da kosovske institucije u skladu sa važećim zakonima sarađuju sa srpskim u istrazi ubistva Ivanovića. Tači je napisao da su nadležni organi Kosova spremni da u skladu sa aktuelnim kosovskim zakonima sarađuju i primaju bilo kakvu pomoć koja može dovesti do rasvetljavanja ubistva. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću odobren je zahtev da tokom vikenda poseti Kosovo. Tokom subotnjeg dana Vučić će posetiti Severnu Mitrovicu, a uveče Gračanicu i Laplje selo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski državljanin James Dawson, koga je svetska štampa označila kao ekstremnog desničara, tužio je poslanicu Nove stranke u Skupštini Srbije Mariniku Tepić zbog uvrede ugleda i časti. Tepić je prvi put govorila u javnosti o njegovim posetama i aktivnostima u Srbiji. Dawson od ove političarke traži odštetu u visini od 450.000 dinara. Više detalja ima Norbert Šinković.
U tužbi u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid stoji da je Tepić u toku sednice Skupštine Srbije 2. novembra iznela neistine i tvrdnje koje su naškodile Dawsonovoj časti i ugledu. U dokumentu koji je stigao u Viši sud u Beogradu 29. decembra, Dawson je za prijem pošte naveo jednu beogradsku adresu. Tepić je na toj sednici tražila odgovore o delovanju Dawsona u Srbiji od ministra policije Nebojše Stefanovića, direktora bezbednostne informativne agencije Bratislava Gašića i direktora kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. Narodna poslanica Marinika Tepić je već duže na meti desničarskih krugova. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je tvrdnje u Dawsonovim aktivnostima iznela u skupštinskoj sali kao narodna poslanica, da bi obavestila javnost i državne organe.
Ja u Narodnoj skupštini jesam i svom radnom mestu. Ja nisam to pričala nezvanično, ja nisam to pričala po kuluarima. Ne, ja sam javno, otvoreno, ali na mom radnom mestu, a to je skupštinska govornica, izrazila problem sa fašistima koji su na međunarodnom nivou prepoznati kao takvi, kao negatori holokausta, kao zagovornici izrazite antimigracione politike i svega u ostalom što pravi ovaj novi talas neofašista. Tako da to će biti ujedno i odgovor na ovu tužbu.
Dawson u tužbi navodi da je Tepić svojim izjavama povredila njegov ugled i čast, kao i dostojanstvo. Prema istom dokumentu, on je zbog toga trpeo duševnu bol, citiramo, osjećaj stida, srama, žalosti, tuge i osjećaja manje vrednosti. Citat završen. Viši sud je u tužbi obavestio Tepić, a ona sada ima 8 dana da se o njoj izjasni. Podsetimo, James Dawson je škotski ultradesničar. On je prošle godine proteran iz susedne Mađarske na predlog protiv terorističkog centra te zemlje. Radio Slobodna Evropa je zatražio informaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u vezi sa Dawsonom. Međutim, taj zahtev je odbijen, kako u rešenju stoji, zbog zaštite podataka o ličnosti, kao i zbog prava građana da se zaštite od neovlašćenog korišćenja njihovih podataka. U tom odgovoru se navodi da se o ovim merama štiti i privatnost. Zahtev Radio Slobodna Evropa odnosio se na to da li se Dawson nalazi u Srbiji, da li MUP Srbije razmenjuje informacije sa Mađarskom u vezi sa tim slučajem, te da li bi njegovo eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana. Radio Slobodna Evropa uputio je žalbu na rešenje MUP-a povereniku za informacije od javnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I dalje iz regiona i o regionu. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta, najavljujući svoju posetu državama Zapadnog Balkana krajem februara i početkom marta, upozorio je.
Želim na licu mesta da kažem državama na Balkanu šta od njih očekujemo. Pridruživanje Evropskoj uniji ne pada sa neba. To nije jednostavna stvar. Ali želeo bih na najprijateljski način da kažem da svi granični sporazumi među državama Balkana moraju biti rešeni pre samog pristupa.
Rekao je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić ocenio je da Srbije u Crnoj Gori ne bi trebalo da preispituju državnost Crne Gore, niti da se bave zaokruženim pitanjima kakvo je članstvo u NATO. Dačić je u sredu završio dvodnevnu posetu Crnoj Gori i poručio političkim predstavnicima Srba da objekat Srpske kuće u Podgorici treba da koriste isključivo za očuvanje kulturnog identiteta. Predsednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio je da neće potpisati zakon o upotrebi jezika kojim se proširuje upotreba albanskog u institucijama i organima države na teritoriji cele zemlje. Rekao je da je odlučio da ne potpiše ukaz o proglašenju tog zakona jer je nepravedan i represivan i jer favorizuje samo albanski jezik. Ovim zakonom se uvodi veoma skup paralelizam u svim organima državne vlasti, što vodi ka njihovoj potpunoj blokadi i nefunkcionalnosti. U uslovima blokade postoji opasnost da se otvori pitanje ustavnog redefinisanja i ugrožavanja unitarnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Makedonije, rekao Ivanov. Predsjednik Makedonije pismo je poslao parlamentu, Sobranju, u kojem poslanika obaveštava da neće potpisati ukaz, a dostavio je i detaljno obrazloženje te svoje odluke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u trodnevnoj je zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se sastala sa članovima državnog predsjedništva. Tema razgovora bile su izmene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, izgradnja Pelješkog mosta, poboljšanje ekonomske saradnje dve zemlje i druga pitanja. Pored Sarajeva, Grabar-Kitarović je još posetiti Srednju Bosnu, Tuzlu, te prvi put Bosansku Posavinu. Ivan Katavić beleši.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svojoj drugoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini još jednom je ponovila kako je Republika Hrvatska prijatelj toj zemlji, te da daje snažnu podršku njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji i aktivaciji MAP-a. Sa trojicom članova predsjedništva apsolutni fokus razgovora bile su izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
Dakle, mi želimo da nakon sljedećih izbora da se formiraju ne samo entitetske nego i državno vlasti, da Bosna i Hercegovina nastavi kročiti putem razvoja. Ali o elementima izbornog zakonodavstva niti ja, niti Republika Hrvatska nikada nismo ulazili, niti smo propisivali. Dakle, mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja. Rješenja su pitanje o kojima se trebaju dogovoriti predstavnici politički, legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.
Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović dao je i novi rok do kada bi se pomenute izmjene trebale usvojiti.
Načelo je jednostavno donijeti izmjene izbornog zakonodavstva koje bi se mogle usvojiti u parlamentu do najdalje 7.5. ove godine i da tada možemo imati proglašene izbore, odnosno raspisane strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a ono što je mnogo važnije, održane po najvišim demokratskim standardima, a s druge strane da smo u stanju implementirati izborni rezultat nakon tih izbora.
Grabar-Kitarović kazala je također kako su u proteklom razdoblju njene izjave izvršene izložene iz konteksta, oko koji se stvorio negativni ambijent. Ustavna obaveza Republike Hrvatske je da se zalaže za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i svih drugih naroda.
Želim da mi budemo primjer drugim područjima u svijetu. Kao što ste vidjeli, postoje mnoga križna žarišta u svijetu za koje su potrebne ne godine, nego desetljeća, još uvijek nisu riješena.
Jedna od vrućih tema proteklih mjeseci bila je izgradnja Pelješkog mosta, o čemu je hrvatska predsjednica također razgovarala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Pelješki most je jednostavno unutarnje razvojno pitanje Republike Hrvatske, nikakve neprijateljske namjere, nikakve namjere zaustavljanja razvoja Neuma ili uplovljavanja u Neum tu ne postoje i nadam se da ćemo to do kraja raščistiti i da ćemo to staviti ad acta kao otvoreno pitanje.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović o pitanju Pelješkog mosta je dodao:
ovo nije pitanje Bošnjaka, Hrvata ili Srba, pitanje Bosne i Hercegovine s jedne strane, Republike Hrvatske s druge strane. I tako ćemo se prema njemu buduće odnositi. Tako i korespondencije koje su izašle iz Bosne i Hercegovine, vidjeli ste. Kada je jedan član predsjedništva komentirao pitanje, komentirao ga i drugi i treći član predsjedništva. Znači nemamo suglašeno stajalište oko toga.
Svega 200 metara od zgrade predsjedništva prosvjedovali su i članovi Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda. Njih 22 okupilo se ispred zgrade ambasade Republike Hrvatske, te su poručili da je Grabar Kitarović dobrodošla u Bosnu i Hercegovinu, ali bez slijeđenja politike Franje Tuđmana. Predsjednik pokreta Sefudin Tokić:
Kolinda Kitarović kao predsjednica Republike Hrvatske dobro je došla u Bosnu i Hercegovinu, ali bez politike ratnog zločinca Franje Tuđmana. Slatkorječive riječi koje povremeno iskazuje u obliku fraza Kolinda mora pokazati na djelu.
Hrvatska predsjednica sastala se i sa članovima kolegija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, te sa predsjedateljem Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem. Tokom ovog trodnevnog posjeta Grabar Kitarović će posjetiti i Srednju Bosnu. Službeni boravak predsjednice Hrvatske završava u petak, kada će posjetiti Tuzlu, Orašje i Derventu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Još jednom vesti dana. Danas u Beogradu sahrana Olivera Ivanovića. Tači poručio Vučiću: Kosovo spremno na saradnju u istrazi. Vučić tokom vikenda na Kosovu. Strateški interes Hrvatske, podrška Hrvatima u Bosni i Hercegovini, izjavila Kolinda Grabar-Kitarović. Tillerson: ostajemo u Siriji dok ne svrgnemo Islamsku državu i Asada. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Građani Srbije i dalje se susreću sa sivom ekonomijom. Platu primaju na ruke, ne uzimaju fiskalni račun, robu plaćaju jeftinije ako plate kešom. Pričali smo o tome sa dvoje Čačana, Rastkom Radičevićem i Ivanom Glišovićem.
Da li plaćate kešom ili karticom?
Kešom, nemam karticu.
Kešom, ali trudim se da u opticaj ubacim i karticu.
Da li uzimate fiskalni račun?
Pa vrlo retko.
Ja tražim.
Pre ove priče vesti iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državni sekretar Sjedinjenih Država Rex Tillerson izjavio je da će američka vojska ostati u Siriji sve do potpunog uništenja Islamske države, ali i da bi se suprotstavila iranskom uticaju, kao i da bi pomogla svrgavanju predsjednika Sirije Bašara el-Asada. Prema njegovim rečima, primarni cilj vojne misije i dalje će biti sprečavanje povratka Islamske države. Islamska država je jednom nogom u grobu, a imajući u vidu američko vojno prisustvo u Siriji, uskoro će biti sobe, ocenio je Tillerson. On je pozvao da se ne ponovi greška iz 2011. kada je prerani odlazak iz Iraka omogućio Al-Kaidi da preživi u toj zemlji i doprinese rađanju Islamske države. Bugarska zamjenica ministra za predsjedništvo Saveta Evropske unije Monika Panajotova govorila je u sredu u obraćanju plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u Strasburu o uticaju ruske propagande na zemlje članice Evropske unije i o radu strateške agencije Evropske unije za komunikacije.
The East Stratcom task force was
Task Force East Stratcom pokrenuta je u septembru 2015. godine. Angažovana je na razvoju komunikacijskih proizvoda i kampanja sa fokusom na objašnjavanje politike Evropske unije u regionu istočnog partnerstva, uključujući proaktivnu komunikaciju, kampanje, analizu trendova dezinformacija, objašnjavajući narative dezinformacije i razbijanje mitova. U novembru prošle godine ministri inostranih poslova Evropske unije analizirali su trenutni rad na novim strateškim komunikacijama, naročito u pogledu napretka regiona istočnog partnerstva, južnog susedstva i zapadnog Balkana. Oni su se složili da dodatno unaprede rad i izraze podršku razvoju sve tri radne grupe. Rekla je Monika Panajotova u Evropskom parlamentu. Kazahstanske vlasti saopštile su da je 52 ljudi poginulo kada se na severozapadu zemlje zapalio autobus. Pet putnika je uspelo da se spase i ukazana im je pomoć, preneo je BBC. Kazahstanske vlasti navode da je svih petoro putnika zadobilo teže telesne povrede i da se nalaze na lečenju. Lokalni mediji prenose da su putnici najverovatnije bili Uzbeci na putu iz ili ka Rusiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama. Građani Srbije često se susreću sa poslovanjem u sivoj zoni. Primaju deo plate na ruke, ne uzimaju fiskalni račun, rade na crno bez ikakvog papira, plaćaju jeftinije robu ako je kupuju za keš. Da ne pominjemo banalnu svakodnevicu, kupovinu jeftine robe na ilegalnim uličnim i pijačnim tezgama. Državu opet privrednici optužuju da svojom poreskom politikom i drugim zahvatanjima motiviše poslovanje u sivoj zoni, tera poslodavce da izbjegavaju prevelike državne namete. Prilog pripremila Branka Mihajlović.
Jedna Beograđanka je upitala za cenu haljine prodavačicu u butiku. Ponuđene su joj dve cene. Veća ako plati karticom, za 10% jeftinija za keš. Mušterija je naravno platila kešom. Time je omogućila da se taj promet nigde ne evidentira, što je vlasniku podiglo zaradu za mnogo veći procenat od onog kojim je častila kupca. To je samo jedan vid rasprostranjene sive ekonomije.
Da li plaćate kešom ili karticom?
Pitao je naš novinar Vladimir Nikitović dva Čačanina, Rastkara Radičevića muzičara i Ivana Glišovića vlasnika restorana.
Kešom, nemam karticu.
Kešom, ali trudim se da u opticaj ubacim i karticu.
Da li uzimate fiskalni račun?
Pa vrlo retko.
Ja tražim račun.
Svaki četvrti radnik u Srbiji deo ili celu platu prima na ruke. Procenjuje se da 500.000 ljudi radi na crno, dakle da nisu prijavljeni. Uglavnom u poljoprivredi, građevinarstvu, ugostiteljstvu, trgovini. Proveravamo šta o tome misle naši sagovornici u Čačku, Rastko Radičević i Ivan Glišović.
Da li biste primili deo plate na ruke, a deo na račun u banku?
Ne bih se bunio ni na jedan ni na drugi način.
Što se tiče mene, naše firme, svi su prijavljeni i primaju sve preko računa.
Znate li nekoga ko radi na crno?
Znam ih dosta.
Slabo vidim da ima nekog na crno.
Srbija je jedina država u regionu koja je donela strateški dokument, program za suzbijanje sive ekonomije. U tom programu, donetom krajem 2015. godine, kaže Ivan Radak iz Naleda, postavila je četiri glavna cilja.
Bolja kontrola sive ekonomije, bolje otkrivanje i sankcionisanje sive ekonomije, smanjenja birokratskih prepreka koje guraju privredu u sive tokove, također uvođenje podsticajnih mera, na kraju su tu naravno i podizanje svesti građana i privrede zašto je važno da se i oni uključe u suzbijanje sive ekonomije.
U Srbiji je mimo propisa promet roba i usluga u vrednosti od oko 10 milijardi evra, od čega budžet ostaje uskraćen za oko 3 milijarde evra, procenjuje Nacionalna Alijansa za lokalni ekonomski razvoj na osnovu posljednjeg istraživanja iz 2013. godine. Time je svaki građanin uskraćen za jednu prosečnu platu na godišnjem nivou. Milorad Matić, vlasnik fabrike malih aviona Aero East Europe, koji je svoju firmu iz Kraljeva nedavno preselio u Jagodinu, kaže da su doprinosi i porezi na plate zaposlenih previsoki i da zato ima mnogo neprijavljenih radnika koji rade na crno.
Kada bi bilo recimo 20-30% doprinosu u odnosu na platu, a ne 71 zvanično, ali nezvanično je oko 100% kad se saberu ti drugi troškovi, da bi onda svi ljudi ne bi pribegavali da drže ljude na crno.
Što se poreske politike tiče, država je kao ustupak podigla nivo neoporezovanog dela ličnog dohotka i izašla u susret preduzetnicima koji su početnici u svom poslu, kako ne bi, što je čest slučaj, započinjali posao u sivoj zoni dok ne stanu na noge, kaže Ivan Radak.
Već od oktobra 2018. će stupiti na snagu poresko oslobođenje oslobođenje početnika u poslovanju. Do sada je nažalost bio slučaj da su uglavnom većina kretala je iz svojih stanova, iz sivoj zoni. Za radnike vrlo važna stvar za suzbijanje rada na crno jeste uvođenje obaveze prijave radnika prvog dana, jer do sada je bilo to moglo da se radi do trećeg dana od početka rada, što su naravno nesavesni poslodavci zloupotrebljavali i držali radnike na crno.
Država međutim zahvata u kase preduzetnika i po nekoliko puta, oporezujući i robu koja je na lageru, oporezujući je i kad ista ta roba biva prodata, oporezuje se dobit i kad se uknjiži kao profit i kad se taj isti novac diže sa bankarskog računa, žale se privrednici. Matić kaže da je veliki problem duplo oporezivanje.
Ako je firma već platila porez na dobit, onda jedan vlasnik, ne vidim razlog zašto bi ponovo plaćao porez na dobit kada on reši da te pare uzmi i podigne.
Danas u državama u regionu, u odnosu na Srbiju, jedino Bugarska ima veći obim prometa u neformalnim privrednim tokovima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović, Branko Vučković i Branka Mihajlović. Odluka vlade Srbije, kojom je beogradskim opštinama uprko zabrani zapošljavanja u javnom sektoru odobren prijem 3.500 ljudi na neodređeno vreme, podstakla je i opštinu Paraćin da ponovo zatraži saglasnost za prijem stručnjaka neophodnih za nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave. Ovoj opštini zbog zabrane zapošljavanja nedostaje 100 radnika u administraciji, ali iako je ta lokalna samouprava u proteklih 5 godina podnela na stotine zahteva za prijem neophodnih radnika, odobreno im je samo 9, javlja Branko Vučković.
Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, razočaran je selektivnim pristupom centralnih vlasti i problemu zapošljavanja u lokalnim administracijama i traži da i opštine u provinciji imaju isti tretman kao i one u Beogradu.
Mi hoćemo ista prava kako imaju beograđani u tom delu davanja saglasnosti za prijem radnika za stalno koji su godinama angažovani na određeno vreme.
Opština Paraćin sa 55.000 stanovnika trenutno ima 220 stalno zaposlenih manje od standarda koje određuje broj radnika u administraciji u odnosu na broj građana. Zbog zabrane zapošljavanja, ova opština u centralnoj Srbiji nema građevinskog inspektora, nedostaje polovina potrebnih ekonomista i pravnika, kao i vaspitačice, bibliotekari i radnici u komunalnim preduzećima.
Ako nema diskriminacije, ako nije reč o političkim odlukama, ne vidim ni jedino opravdanje da neko tamo u Komisiji vlade Srbije koja se time bavi ne da saglasnost isto kako je data za Beograd i za opštinu Paraćin.
Lokalna samouprava je u proteklih 5 godina podnela na stotine zahteva za prijem neophodnih radnika, ali im je odobreno zapošljavanje samo 9, što za Paunovića predstavlja opstrukciju.
A s druge strane vidimo i da su u situaciji da reše ponekad nekakav problem kada im bude meko srce, kao recimo kad je reč o Beogradu, najvećoj lokalnoj samoupravi. Beograd je dobio saglasnost da primi 3.500 radnika za stalno pred novu godinu. Odmah ću reći, taj broj od 3.500 radnika je veći gde je data saglasnost za sve opštine u Srbiji u protekle 5 godina.
Prema Paunovićevim rečima, takvo stanje izaziva ogromne probleme jer se poslovi ne obavljaju kvalitetno i efikasno, zbog čega najviše trpe građani, dok se u administraciji snalaze da popune nedostatak stručnih kadrova.
Tako što prebacujete radnike koji rade na stalno sa jedno na drugo radno mesto da bi potpisivali određene rešenja, jer mora da imate radnika angažovanog za stalno s određenom stručnom spremom na tom radno mesto da bi potpisao recimo nekakve akte i tako dalje u upravnom postupku, pa ga onda vratite na prethodno radno mesto. Kad patrono angažujete radnike recimo u vrtićima, onda radite to kroz javne radove, pa te ljudi rade za pola plate, dakle odnosno to koliko zaista vredi njihov rad, ali nemate drugi način da ih angažujete. Otprilike dakle radite uz pomoć štapa i kanapa.
Premijerka Ana Brnabić nedavno je potvrdila da će zabrana zapošljavanja u javnom sektoru ostati na snazi i ove godine, ali samo kao kontrolni mehanizam, da kako je rekla ne bi došlo do povećavanja zaposlenih u javnoj upravi, ali je za sada neizvesno da li će i opštine u provinciji dobiti pravo da prime nedostajuće stručnjake. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I pred kraj emisije vest da je pesmom Franka Sinatre My Way porodica, prijatelji i kolege oprostili su se od novinara Zorana Jeličića na komemoraciji u Beogradskom medija centru. Ispraćaj za kremaciju Zorana Jeličića biće održan danas od 15 do 16 časova na Novom groblju u Beogradu. Još jednom, vesti dana pred sam kraj emisije. Danas u Beogradu sahrana Olivera Ivanovića u 12.30. Tači poručio Vučiću Kosovo spremno na saradnju u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Vučić tokom vikenda na Kosovu. Strateški interes Hrvatske je podrška Hrvatima u Bosni i Hercegovini, izjavila Kolinda Grabar-Kitarović u Sarajevu. Tillerson, ostajemo u Siriji dok ne svrgnemo islamsku državu Jasada. Vreme, sunčano, temperatura do 9 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.